ábyrgd fyrir ungförvunum. Læt okkun hugsa okkun at við saman við familju og vinum skulu færa að grilla buffar ur neytakjøt. Vi handlum ber til að kjepa neytakjøt ur Nýsælandi, men heit ikkje veri betri fyrir ungförvun að kjept fyrir neytakjøt hóast þeirra sindi dyrar. Det ikkje vist, du da velst om hva kutnar og fyrjun hefa finnst að eta. Og der hafa finnst hodj og er flott inn ur Øren og London og kraftfavur som gjørst ur sojabønun, så heit að neyma veri betri fyrir ungförvi som hald enn at eti enn kikv som gingja bæti og Nýsæland. Det ikkje smávis nøgtir af sojabønun som færa til hústjóra fáur. Kanska var lente her sojabønnar veltar, avur, fromskáur. Kanska heit að veri betri at velta okkur hælt anna her. Om við einan skuldu hugsa umhverfi, så heit að besta vel veri fyrusk neit som genga í heianun sumari og fá fyrus súrhodj eller hodj vetrin. Men tæman så lúti til av at þetta kjöti ekvilega dúrst samanbor við það ur Nýsæland. Og herumframt höfðu við skóla eti negg minni af neytakjöti om það skóla verið framlætt við fyrjun við ungun innflutun fórum.